Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Dit is saterdagoggend. Dit is net na 7. Jy is ingeskakel op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en 729 MW. En jy hoor die stem van my, Willem van Jaarsveld, wat jou gasheer is, elke saterdag tussen 7 en 8 op hierdie stasie. Ons is besig met landbou landskap en vanmorgen weer 'n lekker program wat vol, ek hoop, nuwighede vir baie van u sal wees, maar ook vir andere weer sake wat julle al wel iets van weet, maar jy sal nie maklik meer weet as die gas waarmee ek vanoggend gesels nie. Ek wil vir jou ook net inlig, ons is in Augustus en weliswaar die eerste naweek van Augustus en dis mos vroue maand hoor ek, ek weet nie heeltemal wat dit beteken nie, maar hier op landbou landskap beteken dit dat ons gaan, soos verlede week wat ons al begin het daarmee, om so bietjie met vroue gaste gesels en ons sit dit vanmorgen weer voort en ons gaan deur Augustus probeer om meer gereeld met belangrike rolspelers in die landbou te gesels, vroulike rolspelers, want daar is ontsaglik baie van hulle. Daar is baie helde, eintlik dan nou heldinne, waarvan ons nooit hoor nie, en dis so jammer. Maar goed, waarna kan jy vanmorgen uitsien? Ons gaan saad vir die saaier natuurlik op sy beurt heel eerste aanbring, 10 voor 7, of 10 oor 7, saad vir die saaier vanmorgen, lees ons Matteus 6, verse 33 en 34, en die thema, soeke wat beloon. Nou, kapstok is om 7:20, maar vanmorgen se kapstok is deel van die groter geheel, die gesprek wat plaasvind, so ook huis en haard, wat 7:30 aan die beurt kom, en selfs stories van hoop, 10 voor 8, gaan alles net die gesprek wees wat ek gesels met my gas en dit is Isabel Kreur. Sy is daar uit Bloemfonteinse wêreld, uit die Vrystaat en ons gesels vandag oor 'n baie baie belangrike saak op die landboulandskap en dit is vee diefstal en dan bietjie oor die wette wat daarmee verband hou. So jy is op die regte plek om meer daarvan te leer. Landboulandskap word aan jou gebring met die komplimente van Kuipots varsprodukte Mark. Ek nooi jou om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer. Dit is die nommer 081-729-1657 of jy kan ook 'n SMS stuur na 37988 en natuurlik ook per e-pos willem@kuippulpit.co.za en begin asseblief die boodskap met landbou. Ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap en soos ek reeds gesê het, jy kan Radio Kaapse Kansel kry op 729 AM of MW, maar natuurlik ook wêreldwyd op die internet deur net die skakel van Kuipoolpit af te volg en dan kan jy na ons luister weliswaar reg enige plek ter wêreld. Nou, vanmorgen, jy kan vra waarom wil ons praat oor veediefstal? Wel, die vraag om eintlik te vra is, waarom neem veediefstal sulke astronomiese afmetings aan? En daar's 'n paar redes, van dit is natuurlik dat vleis het baie duur geword, maar baie mense het baie arm geword, en ook arm mense wil graag vleis eet. Maar dan is daar ook natuurlik 'n goeie besigheid in gesteelde vee, wat dan op verbruikers se borde kan land. En ons kyk vanmorgen so 'n bietjie na hierdie mengelmoes van moontlikhede en sake. So as jy meer daarvan wil weet, net hierna gaan ons na die stukkie muziek luister en dan is ons terug daarmee. Voordat ons enige iets anders doen of verder gaan met 'n program, gaan ons begin met saad vir die saaier. Soos reeds gesê, ons thema is soeke wat beloon. En die tekstverse is vanmorgen Matteus 6 verse 33 en 34. Daar staan die volgende: maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Nou, kom ons lees so 'n bietjie die klem vanmôre op vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou dit is net nadat Matteus daarop gewys het al die dinge wat die heidene na verlang, wat hulle graag wil hê. Nou daar is baie dinge wat ons as kinders van die Here en gelowiges, geredde mense ook graag sal wil hê of kan hê wat andere wat hom nie ken nie natuurlik ook wil hê. Maar wat het hier oor gaan is juis, ons hoef ons nie te kwel oor dit wat ons nie het nie, want soos die woord ons ook leer, hy weet voordat ons nog gevra het wat ons nodig het, en hy het dit klaar vir ons berei. Wanneer ons vra, dan gee hy. Maar hierso kom Matteus en hy wys 'n baie belangrike ding uit. Hy sê soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. En dan sal al hierdie ander dinge vanselfsprekend kom. Want wanneer jy in die huishouding van God en Jesus is, dan is al die mooi en al die goed en al die lekker wat daar beskikbaar is, is vir jou beskikbaar. Maar die voorwaarde is, jy moet eers die koninkryk inkom. Jy moet eers deur daardie deur Jesus kom in die koninkryk in. En dan het jy nie aanspraak nie. Dit kom jou dan toe, dit wat jy graag sou wil hê. Maar dit is ook so maklik om in die wil hê heeltemal die pad byster te raak. En daar is waar ons afhanklikheid inkom. Kom ons bid. Vader, ons kom in die naam van Jesus vanmôre voor U om te erken dat ons nie aldag weet wat die beste vir ons is nie. Dat ons ook baie mal begeer en vra wat ons nie weet dat dit vir ons skadelik is nie of gaan wees nie. En daarom kom ons vandag om te vra, Here, sal U ons asseblief lei om in U wil te bid as ons vra, want U weet die beste. U het reeds die pad berei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dit is amper tyd vir ons tydsgeleef wat ons altyd noem kapstok. Nou vanmôre gaan ons dit gebruik om so 'n bietjie inleidend te gesels met Isabel Kreer. Isabel is verbonde aan Vrystaat Landbou se lesenaar vir risikobestuur en veiligheid. En daar is natuurlik in die persoon, die dame, 'n klompie vermoëns opgesluit wat nie oral beskikbaar is nie. Daar is baie min mense wat in hierdie land kan doen wat sy doen. En daarom was dit vir my 'n belangrike saak om bietjie met haar te gesels oor die leefwêreld wat sy het, want jy kan nie daarvoor gaan leer nie. Daar is mense wat baie meer van die wette weet as sy. Hulle is baie verder geleer in wette. Maar om te doen wat sy doen, dit is nogal iets interessants en ek hoop jy gaan so ietsie daarvan hoor vanmôre, net hierna kapstok. Jy luister na Landbou Landskap en vanmôre is dit vir my 'n baie groot lekkerte om Isabel Kreer daar uit die Vrystaat by ons te verwelkom as die gas wat vanmôre die hele program met ons gaan gesels oor veediefstal. Goeiemôre Isabel.
Goeiemôre Willem en goeiemôre aan al die luisteraars. Baie lekker om saam met julle te kuier.
Ja, en ek het nou aspris nie gesê wat is haar nering of titel of wat nie, want luisteraar, ek wil vir jou sê, as daar nou iemand is met wie jy baie onderhoudend oor die aspekte van veediefstal kan gesels, dan is dit nou Isabel. Nou, die interessantheid is, dat het een nis is waarin sy haar gaan ingrawe het, sy ken die wette, sy ken die hofprosedure, sy ken vervolging, sy weet wat is, hoe sal een mens nou sê, strafverswarende getuienis is, want dit is wat sy op een baie gereelde basis in die howe doen. Ek wil julle hierdie agtergrond gee, so dat wanneer ons praat oor veediefstal en Isabel begin haar inset te gee, dat jy sal verstaan, dis een vrou wat baie diep spore reeds getrap het, en sy ken hierdie wêreld soos niemand anders wat ek van weet in Suid-Afrika hierdie spesifieke nis ken nie. Nou, as jy jouself 'n naam moes gee, Isobel, net vir interessantheid, wat sou jy jouself genoem het?
Ek meen, as ek nou my naam moes weg, wat ek my iets anders te genoem
het. Ja, 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 nee.
Ek wil sê, ja, ek is so gewoon, die mense noem jou of was Isa of Bella, jy weet, dis so jy kan nie al die mense kom by enig iets noem, ek antwoord daarop.
Ja, maar as hulle, jy weet, Bella is een bokse naam, en ja, jy is soms een bok, hoor. Ek dink jy as menige veedief, wat dink jy is meer as een bok.
Ek moet jou een dag, toe het een slag het hulle bokke gesteel, en toe het die boer sy bok teruggekry, en toe sê hy, hy so blij, hy het so Bella bok teruggekry. So ja, dit was ironies, toe denk ek, ja, die bok het een goeie naam.
Ja. Nou, jy is nie een bok vir sports nie, dit weet ek. Jy is een baie ernstige persoon, as dit kom by veediefstal. Maar ek wil jou vraag, hoe groot is die probleem van veediefstal in Suid-Afrika, nie net in die Vrystaat nie?
Jy weet, Willem, as ons kyk na die syfers oor die jare, en ons kyk na die impak wat het het, jy weet, en het nou ook gepraat oor die howe, en ons gee die impak van veediefstal dan deur. Maar jy weet, as ons kyk bijvoorbeeld na die 2017-18 syfers, nou wil ek sommer net so vergelyking, jy weet, tref, het ons op 1.1 miljard gestaan, en so het ons na die volgende 2018-19 het ons na 1.2 miljard toegegaan. En toe het so'n bietjie afgekom met die COVID-tijdperk, maar nou hierdie laatste finansiële jaar het ons in 2021-2022 het ons weer opgeskuif na 1.1 miljard. So dit is wat gesteel word. Maar as ons kyk na wat teruggekry word, is dit min. So ons kyk na die totale verlies, jy weet, wat hardloop hier so by 900 miljoen en dan hierdie jaar die 21-22 was dit ook dan so 909 miljoen. Maar die interessantheid daarvan, as mens gaan kyk na, jy weet hoe dit geklim het, van 2018 na 2019, na die volgende finansiële tydperk, het dit met 39 miljoen, het dit nou eindelijk afgekom. Dit was in die COVID-tyd.
Yeah.
En toe begin dit weer klim, na die volgende jaar toe, met 64 miljoen meer. So van die 2020-2021 na die volgende finansiële jaar 2021 na 2022 toe, was die verliese aan veediefstal 64 miljoen meer as die vorige keer. So ons staan op so byna 'n miljard wat die verliese is. En dis astronomies in Suid-Afrika. Jy weet, mens kan nie kyk na jy weet, om te denk, al word net een of twee geslag nie, mens moet kyk na die groter prentjie.
Yeah.
En jy weet, in die verlede het ons gaan kyk en ons het dit nou juist in die howe gebruik, maar as ons nou gaan kyk en jy wil sê, jy weet, wat is die verliese per dag? Jy weet, dan het ons op een stadium gekyk en gesê, maar goed, kom ons kyk in die Vrystaat, dan sien ons ook, daar word omtrent so 29 beeste per dag gesteel. Maar as jy dit nou oor die provinsie dan wil, jy weet, verander, en jy gaan kyk en sê, okay, ons het bijvoorbeeld 5 provinsies, dan praat ons waar jy gesê het 29 per dag, nee, dan maal jy dit nou met 365, maar dan op die einde, dan draai ons hier so by 53.000 diere, wat in 'n jaar gesteel word, beeste. En as ons na skape kyk, dan praat ons so van 25.000 skape, as ons kyk na die gemiddeld wat op 'n stadium was, om te sê, daar is 68 skape per dag. Dit is net, jy kan nie by daardie
mense
verstand kan nie, die omvang, jy kan nie, jou verstand kan nie uitwerk hoeveel hier diere is nie. Nou, nou gaan kyk jy na die verliese of net bijvoorbeeld na skape, dan besef ons verloor 2 miljoen rand per dag.
Liewe hemel, Isobel, jy weet, ek wil vir jou sê, gegewe dit wat jy nou gesê het, dan dink ek is die tafel gedek vir dit wat ons hierna oor veediefstal wil gesel, dat die luisteraar ook verstaan waarom dink ons is belangrik om oor hierdie onderwerp vandag te gesels. Ons gaan gauw een breek neem en na hierdie breek is ek en Isobel terug met hierdie onderwerp. Soos reeds gewaarsku, gaan ons die hele program Vandag wy aan die saak van veediefstal en die verskillende fasette natuurlik van veediefstal, soos jy nou al reeds gehoor het, het ons aan 'n paar van dit geraak, maar in huis en hart gaan ons nou hierdie gesprek verder voortsit. Daar is sekere goed wat ons van veeboer se kant af, dinge wat gedoen moet word, dinge wat moet reg gedoen word, dinge wat gereeld reg gedoen moet word. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. En dan natuurlik die ou klagte wat daarmee saamloop is die een van maar veediewe word nooit gestraf nie. Dis asof hulle oorgesien word. Daar's natuurlik 'n ander kant van daardie saak en dit is jy kan net iemand suksesvol vervolg as die dokumente waarop hy vervolg moet word, hy of sy reg is. En ons gaan so 'n bietjie daarna kyk vanmôre. So, bly ingeskakel, ons gaan nou verder gesels. Jy luister na 'n landboulandskap. My gespreksgenoot vanoggend is Isabel Kreer en Isabel, jy het vir ons eintlik verdoemende getuienis gelewer van statistiek wat in die land aan die gang is. Nou wat my bekommer is natuurlik die boere het 'n mark waarvoor hulle boer. Anders te boer jy nie. Daar moet 'n mark wees wat jy kan voorsien. Maar elke dier wat gesteel word, word in daardie mark op 'n manier terug ingewerk, maar die boer kry nie eers sy produksiekoste terug nie. Dit is 'n geweldige probleem. Met ander woorde, wat ons vir mekaar sê, is wat het aanleiding gegee dat hierdie ding so 'n hand uitgeruk het? Het julle hulle bietjie daarna gekyk?
Willem, maar ek dink die eerste opmerking wat mense sal maak oor hoekom dit so hande uitgeruk het, is die feit dat daar so 'n groot hoeveelheid mense is wat hulle werk verloor het, veral in hierdie laaste 2 jaar. Hmm. Nou, as jy nie kos het nie, waarna toe denk jy jou? Dan wend jy jou na die stal. Jy gaan speel ergens om, jy mis dat op enige vlak. Mm. En daardie, die misdadige gee nie om wat jy het en hoe jy dit kry nie. Solank hy net homself kan verryk uit ten koste van enige iemand anderste. Dit nie homself is nie. Maar ons moet ook in ag neem dat hierdie is georganiseerde misdaad. Jy weet Willem, ons kry oor die hele land kry ons tonele waar jy op toneel afkom en dan ons neem byvoorbeeld, kom ons sê hulle het 25 skape geslag. Yeah. Een persoon kan die 25 skape in 3 ure slag nie. Hy kan nie dit slag en dit laat laai en dit aanjaag nie. Dit is georganiseer. So daar sit iemand in topstruktuur wat dit deurgee na mense wat onder hom werk, daardie een gee dit deur, want hulle moet reël vir die persone wat dit aanjaag, hulle moet reël wie gaan slag, iemand moet sorg dat al die messe daar is, en die nadeel is dat wanneer misdadigers gevang word, is dit baie keer, ons noem hulle die runners, wat gevang word. Hmm. So die topstrukture en die wat in die organisasie daar behoort om dit te bestuur, dit vat 'n tydjie voor ons daar uitkom om daardie ouens dan ook te arresteer. En die geweldige verliese, ek wil weer terugkom, Willem, ons het net al gepraat oor die verliese. Ja. Hierdie syfers wat ek nou vir jou gegee het, is die aangemelde syfers by die polisie.
Ja, wat van die onongemeldes?
As ons kyk na AgriSA, wat 'n opname gedoen het in 2017 en 18, het dit uitgekom dat daar tussen 70, en ek sien op die nasionale syfers, praat hulle al van tot 80% nie aanmeldingssyfer. Nou as daar 80% nie aanmeldingssyfer is en ons sê ons verloor 1.1 miljard per jaar en as 80% nie aanmeldingssyfer, waar staan ons dan in die land met veediefstal? Waar staan ons syfers dan?
Dis verskriklik.
Waar gaan ons land heen met daardie verliese?
Nou Isabel, die veediefstalwet in Suid-Afrika dateer van 1959 af. Ja. Nou sal 'n mens dink as ons in 2022 met mekaar oor veediefstal praat en dis so 'n ou wet, dan moes hierdie wet se tande nou al mooi gepolitoer, skerp gemaak gewees het en elke veedief bloei as hy daaraan dink om vee te steel. Maar net die teenoorgestelde kry ek uit die prentjie wat jy nou geskets het. Waar skryf 'n mens dit toe?
Willem, ek dink ek gaan eerste verwys na die die wet op veediefstal, as ons dan kyk na die artikel 6 en 8, en ek dink baie mense hoor van die artikel 6 en 8. En alhoewel die wet in 1959 geskryf is, en ons moet ook vir mekaar sê, dat dit boere is wat gaan sit het om te sê, skryf hierdie wet vir ons, en die inligting gegee het. So dit was nie mense wat niks geweet het nie, dit was die landbouers wat gesê het, hierdie wette moet geskryf word, en hoe moet dit geskryf word? Maar dit was van 1959 tot nou, nie behoorlik toegepas nie. Ek moet eerlik waar sê, in die tyd wat mense in die bedryf was, en 'n paar jaar terug, was daar nie eens gekyk na artikel 6 en 8 dokument, wanneer goed vervoer word nie. Jy weet, ek het nou dag by, toe ek in die hof staan, toe sê een vir my, jy het nou die wet verander, en toe voel ek baie geëerd, dat hy dink ek kan die wetgewing verander, en jy kompliseer die wet, en toe dink ek, op watter manier kompliseer ek die wet? Ek sê vir jou, wat sê die wet, en hoe dit toegepas moet word? Jy weet, as iemand vir my so vraag, sê, voel het vir my, hy soek een kans waar hy die wet kan omstuil en nie hoef te doen wat
absoluut,
die wetgewing sê.
Absoluut. En as jy nou gaan kyk, Isabel, met die koms van die biosekuriteitsregulasies wat deur IPAC gepubliseer is en wat nou wet is, en dat dit toegepas word op alle plekke waar diere verhandel word, dan onderstreep dit vir my die onkunde wat 'n persoon soos daai nou dan geuiter het, om te dink dit word net gecompliseer. Die ding is eintlik, dit word nou net deur 'n addisionele en heel onlangse wet herbevestig, dat hierdie is deel van die groter bestuurs omgewing, waar dit gaan oor die verhandeling van diere. En dis jammer dat so iets moes gebeur, voordat ons meer en meer aandag hieraan gee.
Op 'n manier moet ons veediefstal bekamp. En hoe bekamp jy veediefstal? Slegs deur die wette toe te pas. En die regulasies, selfs van IPAC, toe IPAC se regulasies ingekom het, het ek dadelik met Frans van Nul kontak gemaak en gesê, het ons moet saam om die tafel sit, want ons kan hande vat. Nou, ek het gesê daar in die begin, ek is in die Vrystaat. En ons het dadelik begin om opleiding te gee, direk aan die afslaershuise, wat van kardinale belang is. En ek onthou daardie tyd, het, ek praat nou in die Kaap, maar daar het afslaershuise van die Kaap af opgevlieg na die Vrystaat toe, om hierdie opleidingssessies by te woon. En wat ons daar geïdentificeer het, is dat die afslaershuise gebruik 'n sekere program. En toe sien ons maar, hier kan ons verder gaan, ons kan 'n program laat skryf wat geïnkorporeer kan word in hierdie Flexie Auction program, wat landwyd nasionaal gebruik kan word vir die afslaers, waarvan jy ook op 'n stadium deel was, waar ons gekyk het na hoe probleme saam te sit, en hierdie is nou in hulle laaste fase, die finale dokument, ek het vandag alles saam getrek, so nou gaan dit na die regsafdeling toe vir goedkeuring op nasionale vlak, wat dit vir die landbouer wat dan gaan vir aankoop by 'n afslaershuis baie vergemaklik, en ook vir die afslaers, want hierdie is nou nie 'n ekstra boekie wat hy hoef in te vul nie. Dit is deel van hierdie Flexie Auction program. So, ons het die regsafdeling gehad, ons het die veediefstal eenheid gehad, ons het vir IPAC gehad, ons het selfs daar ingesit, ek het daar gesit, en ons het vir Wian Kotse wat hierdie program geskryf het, en selfs jy het bygesit het met die audit van al hierdie goed, om dit saam te vat, om te kyk hoe kan ons maksimum uit 'n program ook van nut wees, om die landbouers en die afslaers van hulp wees, om die wetgewing op so 'n manier dan ook toe te pas, dat ons dit vir die stal kan bekamp.
Isabel, ek wil hê ons moet gou 'n breek vat hierso, en dan daarna wil ek hê ons moet verder kyk na artikel 6 en 8. Luisteraar, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. In Landboulandskap gesels ons vandag met Isabel Kreer, en die onderwerp veediefstal, maar veediefstal nie net in sy eng verstaan van die woord nie, dit gaan 'n bietjie weier. Isabel, ons het in die vorige insetsel, het ons gesels, oor artikel 6 en 8, maar nou, ek dink baie min van die luisteraars, wat nie met vee boer nie, sal weet, wat is artikel 6 en artikel 8? Wil jy dit nie net eers gehoef ons verduidelik, voor ons verder daarover praat nie?
Ja, dankie Willem, ek kon nou sê, die artikel 6 en 8, kan nogal redelik verskille veroorsaak tussen mense, en hoe hulle dink dit moet ingevul word. Nou, eerstens wil ek sê, ons kry baie dokumente in die bedryf wat bo aan staan artikel 6 en onder hom staan artikel 8. Nou,
op dieselfde dokument.
Op dieselfde dokument. Ja. Hierdie dokument is twee verskillende dele in die wet. Daar's artikel 6, dis die een deel van die wet en dan die volgende een is artikel 8. So hierdie twee is twee losstaande dele van die wet. Dit kan nie op een dokument wees nie. Nou, ek gaan verduidelik hoekom dit nie op een dokument kan wees nie, want die informatie wat gevra word by die artikel 6 verskil van die informatie wat nodig is in die inligting wat op die artikel 8 moet wees. Nou die artikel 6 vir die wat dan nie weet nie, is die oordraging van eienaarskap. Nou, as ek in kort kan verduidelik, die artikel 6 sal dan vir jou sê, dit vra die volle name. Nou ons weet dit gaan, jy kan nie net skryf Jan van Staden nie, jy sal jou volle name Jan Hendrik Pieter van Staden. Jy moet jou volle name skryf. Die volle name dan weet dit sal sê net full name, maar as ons nie die woord full name word nie beskryf in die wetgewing nie. Nou wat gebruik ons in die howe? Ons gebruik die Oxford Dictionary in die howe as dit nie in die wet is nie. En dit sê, dit is jou volle name, jou middelnaam en dan ook jou laaste naam. So dit sal jou volle name wees. Dan op die artikel 6 met die veranderings vir die nuwe wetgewing het ons die identiteitsnommer ingebring, want so kan ons iemand baie makliker identifiseer. Jy weet, en die naspeurbaarheid op die identiteitsdokument. Maar goed, so hy vra jou volle naam, dan vra hy jou volle adres. Jy bly nie in 'n posbus nie. So jy moet skryf, ek bly op die plaas, Slootkraal, en is in daai distrik en dan in die dorp, en ons en die poskode dink ek is ook belangrik, want ons skryf byvoorbeeld te Frankfurt in die Vrystaat, maar ons skryf Frankfurt in die Kaap ook. Dan en daardie, of as jy dit sal die eienaar wees, of dan sy gevolmagtigde met dieselfde inligting wat benodig word. Dan op die artikel 6, dan vra dit die volle name van die eienaar. So met ander woorde, as ek aan jou verkoop, sal dit my volle name wees, met my volle besonderhede. Ek verkoop aan jou, dit sal jou volle besonderhede wees, en dan jou volledige adres. En dan kom daar die beskrywing volgens artikel 16 van die wet. En wat baie belangrik is in daardie wet, en ek dink, die weet die mense, hulle skryf net daar 10 en dan skryf hulle gemeng. Nou, ons kry nie 'n gemengde ras nie. Dis 'n Bonsmara type, of dit is 'n, dat ons kan weet, 'n Brahman type, of 'n Jersey type. Skryf dit, weet, die een wat die naaste aan lyk. Ons kry nie 'n mixed breed nie. Ek sien almal skryf 'n mixed breed. Maar dan moet jy ook die hoeveelheid sit, en dan vra dit, is dit, sal dit dan nou 'n koeien wees met 'n kalf, of sal dit net 'n vers wees, of sal dit 'n bul wees? Baie belangrik, ons moet ook onthou, die wet op identifikasie kom nou ook hierin, want jy kan nie 'n dier verkoop as hy nie gebrandmerk is, of 'n tatoeëermerk as dit nou van die, is dit skape of bokke is nie.
Ja, die regte benaming is, hy moet 'n permanente identifikasiemerk hê.
Ja. Hy moet in 'n geregistreerde een, so dit sal 'n brandmerk of 'n tatoeëermerk wees, en dan sê die wet ook vir ons, dit sluit nie 'n oorblaadjie in nie, nie 'n merk op die hoef of 'n verfmerk nie. So baie keer dan is daar 'n verfmerk, dan sê dan nie, dis 'n blou kol agterop, want op die veiling, dit is nie, dit kan 'n ander identifikasiemerk wees, ook om dit uit te ken, maar die belangrikste is dit. So dit is rondom die artikel 16 dan in die wetgewing wat die beskrywing is. Dan vra hierdie ook die datum van transaksie, en baie belangrik, onder op daardie dokument sê dit, ek moet sertifiseer dat ek die eienaar is, ek verkoop dit aan jou, ek sertifiseer ek is die eienaar en ek verkoop dit aan jou. Dit is die artikel 6, dit is die oordraging van eienaarskap, en die wet sê dan ook, jy moet daardie dokument vir 1 jaar bewaar. Die artikel 8 is die verwydering sertifikaat. Nou, kom ek sê, jy het op my plaas kom koop, as ek dit nou so kan verduidelik, en nou gaan jy dit self vervoer, dan het jy nie 'n artikel 8 nodig nie, want ek het nou vir jou artikel 6 gegee, so jy is die nuwe eienaar, en 'n eienaar wat self die voertuig dan inry en kan bewys dit is uit die diere gekoop, het nie 'n artikel 8 nodig nie. Maar indien jy nie self dan jou diere kan ry nie, en jy kry 'n transporteerder A, B en C, dan moet jy 'n artikel 8 uitreik vir daardie transporteerder ABC om dit van my plaas af na jou plaas te vervoer. So wat dan op die artikel 8 gaan verskyn, is jou volle besonderhede. Nou die artikel 8 maak nie voorsiening vir volle name nie, dit sê net jou naam. So jy sal jou naam dan daar wees, met jou besonderhede, dan sal dit die besonderhede wees van die transporteerder, die persoon wat gaan reis, se volle name, wat hy transporteerder hy is, van waar sê, gaan dan van bijvoorbeeld van my plaas af volle adres, die adres ook, as ons dit moet die beskrywing gee, is nie net Bloemfontein na Kaapstad nie, dit sal my volle adres wees, die plaas waar ek is, na jou volle adres, die plaas waar jy is.
Ja.
Dan sal hy dan ook vra wat die voertuig dit is, die model en die maak. Dit word ingeskrywe en dan die beskrywing weer volgens artikel 16 van die Veediefstalwet, wat dan sê die wat se type dit is, hoeveel dit is, die brandmerk, is dit 'n bil, is dit 'n koei of 'n vers, dit sal dan daar ingeskryf word. En dan is dit die datum van die transaksie of wanneer dit dan vervoer sal word en wat dan die verskil is tussen 6 en 8. Jy wat die nuwe eienaar is, teken die 8. So verstaan jy nou die verskil tussen die 6 en die 8, dit kan nie een dokument wees nie, want my besonderhede as die oorspronklike verkoper verskyn glad nie op die artikel 8 nie.
Ja, jy sien, en ek dink dis belangrik, hierdie is baie technies, vir die luisteraars wat nou dalk sê, jy het my nou helemaal verloor, ek dink hierdie, alhoewel ek nooit baie technische goed in my program probeer sit nie, is hierdie technische baie, baie funksioneel vandag, want die boere wat luister en met veeboer, dis vir hulle baie belangrik om hierdie verskille te verstaan. En as julle, onthou Isabel het nou verwys na artikel 16 en dan praat sy weer van artikel 6. Artikel 16 in die wet en die dokument met die naam artikel 6 en artikel 8. Ja, en ons moet onderskeid tref, moet nou nie sê, maar die vrou praat van 'n artikel wat ek nie ken nie. Een is, soos hy beskryf is, in artikel 16 in die wet, en die ander is die dokument met die naam artikel 6,
artikel 6, en
artikel 8 dokument. So, dis baie, baie belangrike goed hierdie, ek sal baie graag in die laaste deel van ons program, bietjie wil aandag gee aan die strafproses, proses van straf, oplegging in die howe, dat jy ons daar oor 'n bietjie rigting gee, so as 'n storie van hoop, want boere is baie moedeloos oor die lae suksessyfer in howe, as het gaan oor veediefstal sake. En luisteraar, so ek waarsku jou dat ons oor in die volgende gedeelte, dan die ter afsluiting, gaan ons so 'n bietjie met Isabel Kreer gesels, wat baie in die howe staan en ter swaar verswarende of verswarend getuig teen veediewe om hulle 'n maksimum straf te gee. So bly ingeskakel, ek is net hierna terug saam met Isabel. Nou ja, dit is die laaste gedeelte van ons program vandag, maar ek wil graag hê Isabel, ons moet gesels oor jou wêreld daar binne in die hof. Maar daai wêreld begin eintlik voor 'n hofsaak al. Daar waar die aanklag gelê word, die klagstaat voltooi word. Jy is ook baie behulpsaam met hierdie tipe van goed, as die polisie vra jou om hulle te help daarmee. Kom ons gaan 'n bietjie daarop in, vertel ons meer, hoe werk dit?
Ja, Willem, ek moet sê, mense het 'n nou verhouding met baie van die stil speders, en dan het hulle sal jou kontak en sê, ek het nie nou by my nie, met watter wette gebruik ons. Nou, daar is verskillende wet, ons moet onthou, jy weet, met veediefstal is daar nie net een wet, daar is altyd 'n wet wat saam met aan een wet loop. As hy deur jou drade geklim het, dan begin ons praat van die betredingswet, ons begin praat van die omheiningswet wat oortree is, en dan sal dit die wet op veediefstal wees. So, daar is nie net een wet nie, en as hy nog illegal immigrant is, dan sal daar die wet ook nog in, jy weet, inkom.
Yeah.
As die dokumentatie, die handtekening goed vervals is, dan kom die bedrogwet weer in. So, een wet loop nie altyd alleenig, hier is altyd 'n ander wet wat saam met dit loop. Maar ek moet ook sê, daar is die eenheid vir selfvoeders is kundige mense en help ook die veediefstalspeders om hierdie dokument saam te stel of dit vir die hof reg te kry.
Mm-hmm.
Nou, om dan nou in kort te verduidelik wat dan gebeur is, die nadeel is, jy weet, ons het laas gekyk na statistiek, kom ons sê, daar is as ons na al die federale sake kyk, weet dan is daar tussen 25 en 30% arrestasie op federale sake. Dit is verskriklik min. En dan gaan hierdie sake hof toe. Kom ons sê 25% gaan hof toe en word suksesvol verhoor. Of dan 70% van hulle word dan skuldig bevind. Dan nou begin ons praat maar van tussen 8 na 12% 'n skuldigbevinding wat astronomies laag is op federale.
Yeah.
Nou wat ons kyk en waarop ek dan nou ook self toespits, is ons kyk na georganiseerde misdaad. Misdadigers wat meer as een saak het, wat reeds al in die tronk was en uitgekom het. So ons fokus op dit. Wat ons dan gaan doen is, en ek werk daar ook baie nou saam met Dr. Jane Weiss, ons gaan kyk na die statistieke vir daardie tyd wat die misdrijf ingepleeg is. Ons gaan kyk na daardie spesifieke area, ons gaan kyk hoeveel federale sake, ons kyk na die stygings van die sake van die vorige jaar, wat die tendens is, in watter areas hulle deel. Daai goeders kom alles deel as van die strafverswaarend. En ons kyk dan ook na analises wat gedoen is, 'n navorsing wat reeds gedoen het. Ons bring daardie dan in by die howe. As dit weet selfs SAPD-lede is, ek het nou strafverswaarend getuig en daar was ek wil sommer net noem, daar was sê byvoorbeeld 3 beeste gesteel. Die 3 beeste is teruggekry. So niemand het iets verloor nie. Maar die feit dat hierdie persone SAP-lid was en by die federale eenheid maak die fonds swaarder, want hy was iemand wat vertrou was.
Ja,
en hy breek die vertrouensverhouding in die gemeenskap en hy is effektief 4 jaar tronkstraf toegestuur. En daar was geen verlies nie. Die goeders is die diere is teruggekry. Maar dit is dis hoe belangrik dit is. En ons het 'n saak gehad van 26 beeste waar ek strafverswaarend getuig het, maar hy het reeds al 'n vorige veroordeling het al reeds in die tronk gesit vir 'n vorige federale saak. En ons het ook al die beeste teruggekry. So daar het ook niemand skade gelei nie. Die intensie was daar. En hy is effektief 10 jaar tronkstraf toegestuur vir federale. Maar ons moet die impak van federale, want en hoe die tonele lyk. Ek is betrokke in die Vrystaat by die opleiding van die staatsaanklaers in die vir die feit dat ek dan die impak van federale, hoe lyk dit op die toneel? Dit lyk nie mooi nie. Die staatsaanklaers het nie 'n idee hoe lyk dit wanneer jou die diere saakskene gekap is of die diere geslag is of die diere dit klink nie goed nie, maar party lewe nog, dit moet op die toneel doodgeskiet word. Hulle weet nie hoe lyk dit nie. Hierdie impak moet vir hulle het gegee word dat hulle die besef het van hoe lyk dit daar buitekant, want hulle staan net in 'n hof. Dan kan hulle die frustrasies van die landbouers ook verstaan. So dit word deurgegee by die opleiding van die staatsaanklaers en dan ek sit dan in by die opleiding en so leer 'n mens ook om te kyk waarvoor kla hulle aan en weet watter wette hulle nog dan by saam met dit inbring. So daar is 'n advokaat wat toegedeel is vir hierdie opleiding en ek werk baie nou met hom saam in die Vrystaat.
Isabel, ja, dis jammer dat daar net een Isabel Kreer is en sy sit in die Vrystaat. 'N mens sou jou graag wou kloon en oral in distrikte wou laat opereer, maar ek dink wat ek hoor uit wat jy nou gesê het, alhoewel federale landswyd 'n baie groot probleem is, vervolging baie baie lae sukseskoerse het, is alles nie verlore nie. Ons moet dalk net Vrystaat toe ry, gaan kers opsteek, bietjie leer en iemand kry wat dit met die passie sal doen wat Isabel Kreer doen, en dit kan 'n gereuse verskil maak. Dan sal boere ook meer sake weer begin aanmeld. Ek sê vir jou vreeslik baie dankie vir jou insette. Dankie vir die lekker gesels en ons gaan weer so maak, want dit is 'n wye onderwerp, ons kan weer gesels. Baie dankie Isabel.
Verseker, baie dankie en baie dankie luisteraars.
Ek is net na hierdie volgende breek, is ek terug. So deur hierdie program se verloop het ek nogal onwillekeurig daaraan gedink. Die woord waarsku dat die mens gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek het so by myself gedink, ja, hoeveel keer kry ons dinge nie gedoen soos wat dit gedoen behoort te word nie, omdat ons nie doen die dinge soos wat dit gedoen behoort te word nie. En daarvan het ons nou vanmorgen 'n bietjie kennis geneem. Daarmee het ons aan die einde gekom van vandag se landbou landskap. Dit was vir my lekker om weer saam met jou te kuier en volgende saterdag tussen 7 en 8 hier op Radio Kaapse Kansel doen ons weer so en ek nooi jou om saam met jou familie en jou vriende na ons te luister en saam te kuier. Kyk ons wat is dan op die landbou landskap op te dis. Ek sê baie dankie aan Cape Pots varsprodukte Mark wat landbou landskap se uitsendings moontlik maak en onthou om met ons te gesels op die nommers en plekke soos wat ek reeds genoem het. Ek sien uit daarna om van jou te verneem. Tot ons dan weer saamkuier volgende saterdag om 7, groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Wederom.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.